Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast.
Oras na naman na.
Hilakbot.
Balikbayan si Jared. Umuwi siya sa Pilipinas hindi lang para magbakasyon, kundi para maka-attend din na kanilang family reunion. Halos 4 na taon na siyang hindi umuuwi dahil nga sa naging hectic ang schedule niya sa trabaho sa ibang bansa. Ang kanilang family reunion ay gaganapin sa kanilang ancestral house sa Cebu City. Ang malaki at lumang bahay ay 2-story at maraming kwarto ito sa loob na tiyak kakasya silang magkakamag-anak. Sumapit ang araw ng reunion. Biglang sumakit ang tiyan ni Jared dahil sa naparami ang kinain niyang iba't ibang masasarap na putahe na nakahain sa mahabang lamesa. Nagpaalam muna siya sa mga kakwentuhang kamag-anak para magpunta sa banyo. Nakita niya ang banyo na nasa dulo ng mahabang hallway at ito'y nakakonekta sa kusina at sala. Pumasok siya dito at umupo sa inidoro. Habang nagbabawas, tiningnan niya ang buong paligid ng loob ng banyo at napunan niya na walang rolyo ng toilet paper sa mismong lagayan nito. Naisip niya kaagad na baka nang titrip na naman ang kanyang mga loko-lokong pinsan, lalo na si Dodong. Mahilig kasi itong magbiro sa pamamagitan ng pagtatago ng mga importanteng kagamitan na ginagamit ng mga tao sa bahay. At kapag umiral ang kabaliwan, ay binubulabog ang mga natutulog. Biglang naisip ni Jared na malapit lang sa kusina ang banyo kaya sumigaw siya para marinig siya ng mga tao na naroroon. Sabi pa nga niya,
"Hoy! Pwede niyo ba akong dalan dito ng tissue? Bilis!"
At pagkatapos ay nakiramdam siya kung may nakarinig. Makalipas ang ilang minuto, wala pang rumesponde sa kanyang pagtatawag kung kaya nilakasan pa niya ng todo ang pagsigaw para makaabot hanggang sa kabilang kwarto. Nang wala pa rin rumesponde o kahit man lang sana'y kumatok para sabihing meron ng tao, ang ginawa na lamang niya ay inikot ang kanyang paningin at naghanap ng maaaring gamiting panghugas. Natuwa naman si Jared na biglang narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo. Bumukas ito ng kaunti at may pumasok na kamay at hawak-hawak na nito ang rolyo ng tissue paper. Tapos na siyang magbawas ng oras na iyon pero hindi siya makagalaw o makatayo kaya pinakiusapan na lamang niya ang may hawak ng toilet paper nang,
"Pwede ho bang lumapit ka na lang dito at iabot mo sa akin yan? Hindi kasi ako makatayo eh. Sige na."
Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Jared nang matitigan niya ang kamay na umusog pa kaunti papasok sa kung saan siya naroroon. Lumantad ang braso nito na nangingitim ang balat at mabalahibo. Sa loob-loob niya ay hindi ito tao. Malakas na sigaw ang pinakawalan niya matapos nun. Nakita niya nagmadali ang kamay na umatras papalabas at nabitiwan pa nga nito ang hawak na toilet paper. Tumayo siya kaagad dahil sa matinding takot na kanyang naramdaman at dali-daling kinuha ang rolyo ng toilet paper na nasa sahig at kahit papaano ay naglinis pa rin siya kaagad. Nagmamadaling lumabas ng banyo si Jared at tumakbo patungong sala. Nakita niya ang iba pa niya mga pinsan na naglalaro ng baraha at isa nga sa kanila si Dodong. Kalaro nila ang kanilang lola na si Lola Maria at lumapit pa siya sa mga ito. Malakas na bulyaw ni Jared habang idinuduro ang pinsang si Dodong. "Ikaw talaga, napakasira ulo mo." Tumingala naman sa kanya ang binata at sabi,
"Oh, anong ginawa ko? Huwag mo ako pinagloloko ha."
Nakatingin lang si Dodong sa kanya nang bigla itong napatawa at parang nakuha ang ibig ipahiwatig ni Jared.
"Ah, alam ko na. Ikaw siguro yung nasa banyo no?
Eh dapat nga pupunta kami ni Laila roon para sumilip dahil narinig ka naman naming sumigaw eh. Kaso biglang nag-iya si Lola na maglaro ng pusoy dos." Ani Dodong na pailing-iling at kinakamot ang ulo. "Huwag kang magmaang-maangan dong ha. Muti ka na akong atakin sa puso dahil sa kalokohan mo." Pagalit na singhal niya sa pinsan. Pumagit na naman at umawat si Lola Maria at pagkatapos ay, "Huminahon ka nga. Ano ba naman yan apo? Ano ba yung ginawa talaga sa'yo ni Dodong?" Nanggigigil si Jared na napahawak ang isang kamay niya sa ulo.
"Eh paano la? Pinagtripan pa naman ako ni Dodong. Itinago pa niya yung toilet paper. Tapos nung sumisigaw na ako, nakala ko kamay niya yung pinasok niya dun sa pinto. Tapos may hawak nga na rolyo na tissue paper. Pero nung tinignan kong mabuti kung sino yung may hawak-hawak, alam ko na naman na kalokohan na naman niya yun. Alam ko kasi na sa kanya yung braso na yun. Ginawa lang niya nakakatakot at nilagyan niya pa ng balahibo. Nanikip kaya yung dibdib ko dahil dun. Jared, wala akong laruan ng babalahibong kamay. Wika ni Dodong. Eh sino yun? Pagtatakang tanong ni Jared. Bigla na namang sumingit si Lola at pagkatapos ay, Jared, kanina pa namin kalaro ang pinsan mo. Nung nagyaya ako maglaro ng baraha ay nandito na siya. Kasama pa nga namin siyang pumasok dito sa sala. Napakamot ng ulo si Jared at nagpupumilit talaga na paaminin si Dodong. Dong, umamin ka na. Alam kong ikaw na yung nag-iisang mahilig man trip dito eh. Insan, hindi ka pa ba naniniwala sa sinabi ni Lola? Magkasama na nga kami rito. At saka isa pa, uulitin ko ha, wala akong ganong klaseng laruan. Ano, para ipanakot? Tumayo si Lola Maria at lumapit kay Jared. Inalalayan niya ang kanyang apo na umupo sa bakanteng sofa at pagkatapos ay, umupo ka muna apo. Kala ko ba na ikwento na sa iyo ng papa mo ang tungkol sa nilalang na madalas bumisita sa bahay na ito? Huminga muna siya ng malalim at pagkatapos ay itinuloy ni Lola Maria ang pagkwento. Nagsimula ito nung bata pa ang papa mo. Isang gabi, lahat kami ay kumakain ng hapunan sa kusina nang bigla kaming makarinig ng halinghing. At hindi lamang yun, dahil narinig din namin na parang may tumatakbo. Hindi siya takbo ng tao o kung ano paman. Para siyang kabayo. Parang nasa labas siya ng bakuran. Nagkatinginan nga kaming lahat noon at nakumpirmang iisa lang ang aming iniisip. Eh sino ba naman ang magpapatakbo ng kabayo sa ganoong oras ng gabi? Kaya para lalong makasiguro, eh nanahimik na lang kami at nakiramdam. Alam mo naman kasi noong mga panahon namin, eh wala ka pa talagang masyadong makikita ang mga sasakyang digulong na dumadaan sa kalsada. Pero marami kang makikita mga kalesa at lalong-lalo na mga kabayo. Ipinagpatuloy namin yung pagkain ng hapunan noong araw na yon. Maya-maya ay nakarinig na naman kami ng tunog ng kabayo na parang naglalakad na sa taas ng bahay. Palakas na ng palakas yung halinghing noon hanggang sa narinig namin na tila may bumagsak sa lupa. Lumingon kami sa labas. Mga ilang segundo ay nakarinig din kami ng katok sa pinto. Inutusan ng lolo mo ang katulong namin na tingnan kung sino ang kumakatok. Umalis yung katulong para pumunta sa sala at silipin iyon. Narinig naming binuksan niya ang pinto sa sala. Ang akala ko ay may inaasahang panauhin ang lolo mo ng oras na iyon. Kumain ulit kami at bigla na lang kaming nagulat dahil sumigaw yung katulong. Tatayo na sana ako para tingnan ang katulong na sumisigaw na bigla akong sinabihan ni lolo na doon na lamang ako at huwag akong aalis. Huwag din daw akong susunod. Pumunta ang lolo mo sa sala at lahat kami ay naiwan na tahimik na nakaupo sa aming dinner table. Nakatingin lang kami sa direksyon na kung saan sila pumunta. Nakita ko nga na sumunod din si Papa mo noon eh. Hindi ko na din siya pinigilan. Hindi ko rin kasi matiis ang nangyayari doon kaya napilitan na akong tumayo sa aking kinauupuan at sumunod sa kanila. Nang malapit na ako sa pinto ng sala, ang una kong nakita ay ang katulong na nagsusumiksik sa isang sulok na malapit sa pinto. Nanginginig siya at namumutla sa takot. Dahil sa aking kuryosidad, tinignan ko kung ano man ang nasa labas ng pinto at kung sino man ang nananakot sa aming katulong. Ang nakita ko sa labas ay hinding-hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Nakita ko ang kalahating tao at kalahating kabayo na nilalang na akala ko lamang ay sa mitolohiya lamang natin mga Pilipino maririnig. Totoo, nakakita ako ng tikbalang sa bakuran ng bahay. Ang ulo at dibdib nito ay tao at ang bewang hanggang ibaba nito ay pangkabayo. Binati ito ng iyong lolo noon at niyayang kumain ng hapunan. Napansin ko pa nga ang biglang paglabas ng itim na usok nito sa dalawang butas ng ilong sabay tingin sa akin. Halos manginig yung buong katawan ko nang mapatitig ang nilalang na iyon sa akin. Pilit kong kinokontrol ang sarili ko para hindi ako mawala ng ulirat. Maya-maya pa ay tumingin ito sa paligid at tumitig ang mga mata nito sa iyong papa at sa iyong lolo. Kaming tatlo ay halos napako sa aming kinatatayuan dahil ang akala namin ay magagalit ito kapag kami ay gumalaw. Akala ko ay magtatagal pa itong titingin sa amin ng ganun, pero nakahinga na lamang ako ng maluwag nang bigla itong tumalikod at naglakad papalayo. Pinanood namin yung tikbalang na bigla na lang tumakbo at humalinghing na humalinghing hanggang sa lamunin na siya ng dilim sa kalsada. Nang mahimasmasan kaming tatlo ay nagiya na ang lolo mo na bumalik sa hapagkainan at tapusin ang aming kinakain. Nakangiti si Lola Maria sa apong nakatulalang nakikinig sa kanya. Hindi rin makapaniwala si Jared na totoo pala na merong ganong klaseng nilalang. Nawala ang isipin niyang iyon nang biglang magsalita muli si Lola Maria. Kaya apo, baka bumibisita lang ang kaibigan naming tikbalang dito. Kaya huwag kang matakot, harmless naman yun. Di ba't nakatulong naman siya sa iyo kahit papaano?
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_TV o i-type ang @hilakbot_TV. Maraming salamat mga solid HTV positive!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
You are are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners, Saturdays, 9 p.m. Only here on Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, the podcast.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!